Oke, jumpa lagi bersama saya Khalil di episode kedua podcast saya ini. Kali ini saya akan berbagi tips membeli mobil bagi Anda yang baru pertama kali membeli mobil, atau buat pemula. Karena itu bagi mereka yang terlahir sebagai anak orang kaya, anak sultan, anak konglomerat, atau tiba-tiba dapat warisan dari paman yang gak punya anak, atau dapat gusuran. Nah, ini tips gak berlaku ya. Oke, catat itu. Jadi tips ini hanya untuk orang-orang biasa seperti saya yang harus bekerja keras sepanjang tahun untuk mengumpulkan setiap sen dan setiap rupiah agar bisa membeli mobil idaman. Oke. Nah, pertama sekali yang paling penting untuk Anda pertimbangkan sebelum membeli sebuah mobil adalah menghitung isi dompet Anda. Oke, jangan sampai hanya gara-gara Anda sangat ingin memiliki mobil yang keren, yang menurut Anda akan meningkatkan level kegantengan, kecantikan, atau status sosial, Anda harus terpaksa makan mie instan selama setahun, atau bahkan tinggal di musola RT. Nah, sama sekali tidak disarankan. Membeli mobil itu harus rasional. Nah, jadi setelah Anda hitung dan berapa besar persentase gaji yang bisa Anda sisihkan mengangsur atau mencicil mobil, nah itu ada tipsnya. Beberapa konsultan keuangan yang pernah saya baca menulis bahwa untuk transportasi seperti mobil ini, Anda disarankan untuk tidak melebihi 30-35% dari total penghasilan Anda ya, untuk angsurannya. Jadi misalnya gaji Anda 10 juta ya, jangan lebih dari 3-3,5 juta. Why? Karena mobil ini juga masih perlu bensin, perlu perawatan rutin 2-3 bulan sekali, ganti oli dan lain-lain dan lain-lain. Artinya mobil ini tidak seperti barang yang sekali pakai dibuang. Jadi ini ada kontrak bisnis tertentu antara Anda dengan mobil. Selama Anda masih menggunakan mobil itu, Anda selain membayar angsurannya sampai lunas juga masih membiayai bensinnya ya, servisnya dan lain-lain. Bahkan jangan lupa pajak setiap tahun. Nah, itu juga enggak sedikit kan. Nah, di samping itu kan juga Anda harus menyisihkan gaji Anda untuk sewa rumah, cicil rumah ya, apartemen atau kos dan lain-lain ya. Di samping Anda juga kan perlu makan, perlu hiburan, bayar pulsa, langganan TV kabel, banyak sekali lah. Jadi itu bagi yang bujangan. Kalau yang sudah berkeluarga, apalagi punya anak, wah, bebannya pasti lebih berat lagi gitu. Nah, terus mobil ideal buat orang-orang seperti kita ini seperti apa sih gitu. Nah, pertanyaannya, rata-rata orang Indonesia itu baru menikah itu di akhir umur 20-an tahun ya. Mungkin ya 28-27. Ada juga yang menikah di usia lebih awal 25, tapi saya rasa sekarang jarang ya. Bahkan mulai sekarang ini banyak yang mulai menikah itu umur 30-an ke atas. Nah, rata-rata orang Indonesia juga baru mulai bekerja itu di usia 23-24. Tapi saya yakin kebanyakan orang yang bekerja pada usia segitu ya, itu gajinya masih sangat kecil. Namanya gaji pemula. Ya boro-boro untuk nyicil mobil. Untuk kadang-kadang untuk makan, untuk gaya aja mesti disubsidi orang tuanya begitu. Nah, atau bisa juga masih numpang di rumah orang tuanya. Nah, jadi kita ngomong ini yang rata-rata orang normal ya. Bukan berarti yang nebeng di rumah orang tua gak normal. Tapi ini yang punya penghasilan yang dia cari sendiri dan untuk dia nikmati sendiri. Nah, tadi saya sebut soal rata-rata usia menikah. Kenapa? Karena buat orang Indonesia itu sangat penting ternyata. Rata-rata orang Indonesia menikah dan punya anak itu biasanya di usia 30 tahun. Anda tahu setelah berapa tahun bekerja, gaji Anda di umur 30 tahun itu berapa? Oke, dari situ nanti Anda konsekuensinya punya bayi 1, 2, yang istri lagi, mungkin istri bekerja ya atau tidak, ya itu soal lain lagi gitu. Tapi intinya adalah pengeluaran Anda di usia 28 sampai selanjutnya itu tidak sedikit gitu. Sebagian besar gaji Anda itu akan habis untuk konsumsi rumah tangga. Jadi lagi-lagi hati-hati untuk menentukan besaran persentase dari gaji yang akan Anda sisihkan untuk mengangsur sebuah mobil ya. Nah, sebentar. Break dulu nih, sebar dulu kita ya. Oke. Selanjutnya setelah Anda tahu berapa uangnya, baru kemudian Anda memilih jenis mobilnya akan Anda beli. Kalau Anda bujangan, mungkin ya Anda hanya perlu mobil kecil yang nggak butuh banyak tempat duduk ya, atau bahkan sedan kecil. Banyak pilihan di pasar itu, mobil-mobil low cost green car katanya, walaupun itu cuma gimmick marketing. Intinya sih tetap mobil murah, nggak ada hijau-hijaunya itu mobil ya. Atau kemudian ada pertimbangan lain, misalnya pada saat mobil pertama, sekarang saat ini Anda mungkin masih naik motor ya, tapi tiba-tiba kepikiran, oh sekarang anak saya udah mulai SD nih misalnya, adiknya juga mulai TK, perlu mobil untuk antar jemput dan sebagainya. Anda juga harus mempertimbangkan mobil yang lebih besar misalnya. Banyak juga tersedia MPV, multi purpose van yang harga murah lah ya, sekelas di atas low cost green car tadi. Nah, itu banyak, saya nggak usah sebut mereknya, daripada kegeeran tuh yang punya mobil. Ya, Anda bisa lihat tuh yang sering dipakai di taksi-taksi online tuh, ada Grab Car lah, Go Car lah, itu banyak kebanyakan pakai mobil low MPV begitu. Bahkan perusahaan-perusahaan taksi juga udah mulai pakai yang low MPV. Oke. Okay? Nah, setelah Anda menentukan, artinya apa? Ketika Anda merasa uang Anda sudah cukup, Anda harus lihat fungsinya dulu, bukan gaya gitu. Nanti kalau Anda memilih gaya, seperti saya cerita tadi, jangan sampai gara-gara gaya Anda harus makan mie instan selama bertahun-tahun atau tinggal di musola RT gitu. Itu nggak realistis. Nah, ya, setelah Anda memilih, kemudian jenisnya tadi ya, memilih jenis mobil, kemudian lihat mereknya. Kenapa merek ini penting? Penting kenapa? Menyangkut dengan kredibilitas dari produk yang akan Anda beli gitu. Sangat penting untuk memilih merek yang sudah proven, yang sudah teruji di pasar Indonesia. Sejauh ini kebanyakan memang produk Jepang ya, karena mereka sudah datang ke sini udah mungkin lebih dari 50-60 tahun yang lalu. Sejak tahun 60-an mereka sudah jualan di sini. Bengkelnya itu menyebar dari Papua sampai ke Aceh ya, sampai pelosok ada. Nah, pilih yang paling banyak dipakai. Itu cara paling aman membeli mobil ya. Pilih merek yang paling banyak dipakai. Cara paling aman untuk pemula yaitu gitu. Kenapa? Karena bengkelnya banyak. Jadi Anda enggak pusing kalau harus ganti oli, harus ganti spare part dan lain-lain. Yang kedua juga biasanya resale value atau nilai jual kembali dari mobil itu setelah berapa tahun tetap terjaga. Ya, artinya tidak terjun bebas. Enggak langsung kepotong kayak apa tuh sampai 50-60%, enggak. Jadi turunnya tuh bertahap. Tahun pertama mungkin cuma 10%, tahun kedua naik jadi 15%, 20%, 25%, jadi kelipatan-kelipatan 5% per tahun. Nah, itu banyak yang bisa mempertahankan diesel value itu. Oke, Anda itu silakanlah survei sendiri, jangan tanya saya. Ntar ada yang merasa tersinggung nanti kalau saya sebut mereknya yang terjun bebas. Nah, setelah Anda melihat itu, lihat kiri kanan ya, baca media, tanya tetangga, teman, kantor, kerabat dan lain-lain, pengalaman-pengalaman mereka. Nah, baru kemudian pada step berikutnya adalah memilih lembaga pembiayaan. Kalau Anda mau bayar cash, tips ini nggak berlaku buat Anda. Dan sejak awal Anda nggak perlu dengarkan podcast saya ini. Ini buat mereka yang mau nyicil. Jadi tips ini benar-benar buat orang-orang biasa ya, seperti saya yang sahabat miskin lah kata anak-anak sekarang gitu. Nah, jadi lihat lembaga pembiayaan apa yang ideal yang akan Anda pakai gitu. Kebanyakan orang saat ini tuh senang pakai yang lembaga leasing atau finance non bank. Alasannya ternyata simple. karena syarat-syaratnya mereka tetapkan itu nggak ribet, jadi cukup KTP, KK, slip gaji, udah. Anda bayar DP dan selanjutnya langsung mencicil dalam hitungan hari, mobil nyampe di rumah. Tapi beberapa teman saya lebih senang menggunakan jasa pembiayaan perbankan, dari artinya dari bank ya, bukan dari lembaga finance atau kredit tadi. Kenapa? Karena bunganya jauh lebih murah katanya. Bedanya lumayan. Saya nggak tahu persis berapa lumayannya gitu. Tapi karena lumayan, bisa 2 sampai 3 poin di bawah lembaga finance. Cuma memang dari banknya syaratnya sedikit lebih banyak, dan mereka melakukan survei yang sangat hati-hati, lebih prudent lah gitu. Proses verifikasinya takes time, tapi it's okay kalau Anda nggak terburu-buru, kenapa tidak gitu. Toh itu kan lumayan bisa menghitung, bisa menghemat, maksud saya menghemat beberapa ratus ribu mungkin dari angsuran yang harus Anda bayar untuk mobil yang Anda beli. Nah, langkah berikutnya setelah Anda memilih itu tentu baru kemudian ya soal warna lah ya, soal trim lah, varian lah. Jadi kadang-kadang satu merek itu sebut merek A, modelnya B misalnya. Nah, di model B ini jadi ada lagi berbagai trimnya atau variannya gitu. Ada yang paling rendahnya joknya begini, menengah joknya udah kulit misalnya, ini misalnya. Atau peleknya yang paling murah, peleknya kaleng, yang naik lagi sedikit udah alloy. Nah, jadi dengan kode-kode macam-macam lah gitu. Nah, itu juga hati-hati. Cuma saran saya, kalau memilih mobil murah, sebaiknya pilihlah yang paling mahal dari yang dari mobil murah itu. Jadi varian termahalnya gitu. Jangan udah yang mobil murah belinya juga dari varian paling murah. Nah, itu no point lah di situ. Ya ngapain gitu? Tetap mobil murah kok. Nah, jadi tetap kenapa pilih yang paling tinggi variannya dari mobil murah itu, supaya itu yang nanti akan menjaga resale value mobil Anda. Jadi, kalau untuk gaya sih sepertinya kurang pengaruh lah. Ya mobil murah murah aja. Usah dibikin macam-macam gimmick ini itu, orang tahu itu mobil murah, dah that's it, okay? Jadi lebih untuk menjaga resale value. Jadi misalnya contohnya begini nih, merek A punya model B, harganya misalnya begini, yang paling murah 140 juta, yang di tengah-tengah 150, yang paling tinggi 160, yang paling murah 140. Misalnya peleknya kaleng, bannya 14 inci, nah, ya joknya biasa gitu. Yang tengah joknya biasa, tapi peleknya udah aluminium 15 inci. Nah, yang paling mahal misalnya joknya udah kulit, tapi ban tetap 15 dan alloy wheels atau aluminium. Nah, kalau saya lebih sarankan memilih yang paling mahal itu, yang 160 juta itu. Itu untuk kedepannya membantu Anda bisa menjual lebih cepat dan dengan harga yang masih cukup menarik gitu. Jadi uang Anda nggak hilang percuma lah gitu. Nah, selanjutnya adalah tadi soal apa, warna ya, warna udah, itu soal selera sih, tapi penting juga soal warna ini. Jangan kalau Anda baru pertama kali membeli mobil dan ini benar-benar hasil keringat Anda, kerja keras keringat jagung lah kata orang gitu ya, hati-hati memilih warna yang aneh-aneh ya. Ada nanti kalau nggak nyesel, pusing jualnya, milih warna hijau Tosca, lihat di iklan memang keren ya, cakep begitu, tapi begitu Anda jual nanti pasang iklan di mana-mana nggak ada yang lirik. Kenapa? Karena warna-warna seperti ini tidak banyak peminatnya. Warna-warna yang umum aja kalau untuk baru pemilih pertama itu apa, misalnya hitam, putih, silver. Nah, itu tiga itu aja biasanya. Loh, ada yang bilang, "Wah, udah beli mobil kok warnanya standar." Lah, kalau duit lu banyak lu enggak usah ngomong warna, bisa beli yang lain. Ini khusus tips buat yang duitnya cekak, pas-pasan kayak gue. Nah, oke. Okay? Jadi, cari aman, beli mobil yang benar-benar banyak diminati warnanya, apa hitam, putih, silver. Udah tiga itu aja. Di seluruh dunia juga begitu kok. Ntar Anda punya duit ya, udah punya penghasilan 200 juta sebulan, terserah deh mau beli pink, warna gold kayak, atau warna campur cat sendiri, terserah deh. Nah, tapi kalau gaji masih 10-15 juta, udah percaya saya deh, jangan banyak lagu, beli yang aman-aman aja biar gak nyesel. Oke? Nah, terus apa lagi? Nah, kembali lagi, di antara mobil-mobil yang telah Anda tetapkan dari alternatifnya merek A, B, C dan itu, coba disurvei kecil-kecilan, tanya kiri kanan, teman, baca media, nonton YouTube, ya, apa saja medianya Anda baca. Lihat berapa besar biaya pemeliharaan mereka. Ini penting karena Anda jangan sampai terjebak dengan oh kelihatannya mobilnya murah, pasti pemeliharaannya murah. Tidak selamanya begitu, saudara-saudara. Beberapa teman saya itu mengaku seperti terjebak, masuk perangkap jebakan Batman lah katanya gitu. Karena dia pikir wah kan mobilnya murah. Tahu-taunya begitu servis rutin setiap 5.000 kilo atau 10.000 kilo, malah lebih mahal dari mobil yang atau merek dari yang lebih mahal gitu. Jadi itu benar-benar Anda harus lihat. Kecuali Anda pikir wah itu sudah sepadan misalnya, itu soal lain ya. Tapi ada baiknya Anda survei soal itu. Karena hari ini pabrikan-pabrikan mobil itu money generatingnya itu bukan semata-mata dari jual mobil, tapi juga dari bengkel. Jadi bahkan beberapa merek besar itu penghasilan utama mereka justru dari bengkel. Kenapa? Kalau Anda beli mobil itu, mereka dapat keuntungan hanya sekali. Oke? Anda beli 100 juta misalnya, keuntungan buat mereka mungkin 20-25 juta. Udah, that's it, selesai. Tapi dengan bengkel, Anda kan akan balik ke situ, ke bengkel mereka itu setahun aja bisa berapa kali. Minimal itu kan setiap 3 bulan atau 4 bulan. Jadi setahun bisa 3-4 kali Anda datang ke bengkel. Dan itu kan Anda belanja di situ. Nah itu jadi penghasilan rutin mereka juga dari setiap unit mobil yang terjual. Jadi di situ juga hati-hati. Oke? Nah, selanjutnya jangan lupa kalau beli mobil itu mikir dulu, di rumah ada parkiran enggak? Jangan bikin susah orang. Lu tinggal di gang, lu parkir depan gang, mobil lain enggak bisa lewat. Gitu loh. Jadi itu Gubernur DKI Anies Baswedan kan katanya udah bikin tuh peraturan. Itu benar. Jangan kayak sebuah komplek yang saya pernah lewat tuh, komplek adalah di pinggiran Jakarta di selatan sana. Itu ya ampun, rumahnya kecil-kecil, mobilnya 3, tapi parkirnya di jalan semua, bikin repot orang. Kita mau lewat aja harus lipat kaca spion. Kalau baru belajar nyetir bisa-bisa tuh kejeblos tuh ke got gitu. Nah, lu nyusahin orang, bos. Gitu. Nah, oke. Okay. Nah, lihat dulu parkirnya di mana. Nah, oke. Okay. Nah, itu sekedar tips-tips awal. Kalau ada tips-tips tambahan nanti silakan japri saya, atau mau nanya-nanya ya, konsultasi gratis, tis. Saya senang membantu siapapun yang mau membeli mobil. Ya, baik mobil pemula yang baru pertama kali mobil sampai yang mau beli mobil untuk dikoleksi. Oke, bos. Sip, segitu aja dulu. Sampai ketemu di episode mendatang. Masih cerita, mungkin ke depan saya akan bahas juga sedikit tentang motor gitu, kecuali bebek saya nggak ngerti ya. Oke, okay. See you.